እሱን ያንጸባረቀ ሆኖ ነው። ምን ያክልስ የአፍሪካ ኢኮኖሚ
ርሑስ ልደት ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ከመያምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሎሚ ድማ ነቶም ብጁልያን ወይ ብናይ ግእዝ ካላንደር ዝጥቀሙ በዓል ልደት እዩ 29 ታሕሳስ ወይ ድማ 7 ጥሪ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ወይ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ዝፍኖ መደባትና ኣብ ፖለቲካዊ ህሉ ኩነታት ኣሜሪካ ከድህብ እዩ። ብዛዕባ ልደት እውን ገለ ክንብል ኢና። ካብ ኣስመራ ድማ ንበዓል ልደት ብዝምልከት ምስ ሓደ ሓራዳይ ስጋ ዝተገብረ ዕላል ክነስማዓኩም ኢና። ብዜና ክንጅምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ዋዕልኩም ድሓንዶም ሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ትማሊ ኣብ ካፒቶል ሂል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣዳራሻት ሓገግቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኸሰተ ተርእዮ ኣሜሪካውያን ኣብ ሃገሮም ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሎም ዘይተጸበይዎ ነገር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዝተቆጥዑ ተቃውምትን ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉን ኣሜሪካውያን ትማል ረቡዕ ንህንፃ መእከብ ኣዳራሽ ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ወሪሮም እዮም። ሪፖርተርና ሚሸል ኩዊን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ምንያፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓደ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ መንበሮም ተሓቢኦም ክፅልዩ ፖሊስ ናብ ውሽጢ እቲ መእከቢ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ካፒቶል ሂል ጠመናጂኦም ከነፃፀሮ ከለዉ ተራዮም እዮም። መሳኩቲ እቲ ህንፃ ተሰይሩ ንኣብያተ ፅሕፈት ሰበስልጣን ምብትታንን ምጓሓፍን ዝኣመሰሉ ተግባራት እውን ተራዮም እዮም። እዚ ኣሜሪካውያን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ክርእይዎ ፈፂሞም ዘይተፀበይዎ ተርእዮ እዩ። እቲ ተግባራት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥንን ኣብ ናይ ውልቅን ጉጅለታትን ማሕበራዊ ሚድያ ተራእዩን ተዘርጊሕን እዩ። እቲ ፍፃመ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቶም ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንክቃወሙ ምስ ተዛረቡ ሰላማዊ ኣጀማምራ እዩ ነይርዎም። ኣብ ካፒቶል ሂል ከዓ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንምፅዳቅ ኣባላት ክልቲኡ ባይቶታት ተኣኪቦም ነይሮም እዮም።
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
ፈጺምና ተስፋይ ንቆርጽን ኢና፣ ፈጺምና ተሳዒርና ኢና ኣይንብልን ኢና፣ ኣይተሳዓርናን። ስርቂ ኣብ ዘለዎ ስዕረትካ ብፀጋ ተቐቢልካ ኣይትሰማምዐን ኢኻ እዮም ዝበሉ ፕረዚደንት ትራምፕ። ፕረዚደንት ትራምፕ ደገፍቶም ናብ ካፒቶል ሂል ክኸዱ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። እቲ እክብ ህዝቢ ከዓ ናብቲ ህንፃ ገጹ ኣብ ዘምርሓሉ፣ ነቲ ተሰሪዑ ዝነበረ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ዝደፍኣሉን እቲ ኩነታት ተቐይሩ ደፊኦም ናብቲ ህንፃ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣባላት ባይቶውን እግሪ ኣውፅኒ ኢሎም ካሃድሙ ከለዉ ተረኣዮም ኣለዉ። ኣብ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ሰልፍታት ምርኣይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ክረምቲ ህውከት ዝሓዘለ ተቃውሞ ሰልፍታት ንብረት ዓኒ እዩ። ግን እዚ ትማል ረቡዕ ኣብዲስ ዝተረኣየ ፍሉይ እዩ። ክኢላ ስትራቴጂ ሪፓብሊካውያን ሊያም ዳንቫን ከምዚ ይብል።
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices. That's a shocking thing to witness.
ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየን ዘይተሰምዐን ዝኾነ እንታይ እዩ? ናብ ካፒቶል ሂል መእከብ ህንፃ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጥሒስካ ምእታውን መሳኩቲ ምስባርን ናብ ኣብያተ ፅሕፈት ሰበስልጣን ምእታውን እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ተርእዮ እዩ ይብል። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዲሲ ሰዓታት እትእቱ ተኣውጂ እዩ። እንታይ ናብዚ ከም ዘምርሐ ንምርዳእ እውን እቲ ሃገር ደንፂዋ እዩ ዘሎም። ኣብ ቴክሳስ ተሓጋ ጋዜት ፕሮፌሰር ጀነፈር ማርሲካ ከምዚ ትብል።
We don't know how it ends and watching the chaos in Washington DC right now, it's hard to know who's in charge.
እዚ ኣብ ዲሲ ዘሎ ዕግርግር ከመይ ከም ዝውዳእ ኣይንፈልጥን። ነቲ ዘሎ ኩነታት ብምርኣይ መን እዩ ኣብ ስልጣን ወይ ካብ ሓላፍነት ዘሎ ንምፍላጥ እውን ኣፀጋሚ እዩ ትብል። ህንፃ ካፒቶል ሂል ብዙሕ ታሪካዊ ፍፃመታት ኣተኣናጊድ እዩ፣ ግን ኣይ ከምዝን ይብል ፀብጻብ ቪኦኤ።
ይቕንያልና ምንያ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስራሕ ንካፒቶል ዩናይትድ ስቴትስ ዝሕሉ ሓይሊ ፖሊስ ንክምርመር ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ፀዊዖም። ብተመሳሳሊ እቲ መእከብ ኣዳራሽ ወይ ከዓ ካፒቶል ሂል ብደገፍቲ ትራምፕ ድሕሪ ምውራሩ ፖሊስ ንዘርአዮ ንጥፈት ተናኢድሉ ኣሎ። ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ብርክት ዝበሉ ቪድዮታት ተቐሪፆም ኣለዉ፣ ገሊኦም ሻቅሎት ዝፈጥሩ፣ ገሊኦም ድማ ሓርበኛነት ዘንፀባርቑ። እንተኾነ ኣገባብ ሓለዋ እቲ ስፍራ ክሳዕ ክንዲዚ ኣብ ሓፂር ሰዓት ስለምንታይ ከም ዝፈረሰ ክንፈልጥ ግቡእና እዩ የብሉ። ትማሊ ድሕሪ ምሳሕ ፖሊስ ካፒቶል ነቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ክወፁ ኣዚዙ እዩ። ከይደንጎ ኣብ ወፃኢ እቲ መእከብ ኣዳራሽ ፀገም ፀጥታ ከምዝ ተፈጠረ ሪፖርት ተገይሩ። ብድሕሪኡ ኣባላት ቤት ምኽርን ሰራሕተኛታቶምን ኣብ ውሽጢ ንድሕሪት ተዓፅዮም። እንተሆነ ኩነታ ተቃውሞ በርቲዑ ስለዝነበረ አባላት ሴነትን ቤት ምክርን ንምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ሐዊሱ ካብቲ ህንፃ ንክወፁ ተገይሩ። ብድሕሪኡ እቶም ተቃውምቲ ናብቲ ኣዳራሽ ኣትዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ናንሲ ፓሎሲ እውን ብምእታው መጠነኛ ጉድኣት ኣውሪዶም። እቲ ህውከት ምሸት ሰዓት 12 ወይ 6 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ኣትዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብጥይት ተቐቲላ ሰለስተ ካልኦት ድማ ቆሲሎም በዝሖም ዘይተፈልጠ ሰባት ብዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ጸገማት ከም ዝሞቱን 52 ሰባት ከም ዝተኣሰሩን እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስለዘይተዓወቱ ዝተቆጥዑ እቶም ደገፍቶም ትማል ረቡዕ ንህንፃ ፓርላማ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ካፒታል ሂል ምውራሮም ሕውስዋስ ስምዒት ኣብ ዙርያ ዓለም ፈጢሩ ኣሎ። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮ እቲ ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸሰተ ነገር ኣሜሪካ ኣይኮነን ክብሉ ገሊፆምዎ። ፕረዚደንት ዚምባብዌ ምናንጓ ዶናልድ ትራምፕ ኩነተ ዴሞክራሲ ዚምባብዌ ኣሻቓሊ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ዘቕንዙ ቁጠባዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ከም ዘንበሩ ድሕር ምጥቃስ እቲ ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸሰተ ዕግርግር ግና ዩናይትድ ስቴትስ ንዴሞክራሲ ተጣባቂት እየ እናበለት ንኻልኦት ሃገራት ንክትቀፅዕ ሞራላዊ ድራኸ ከም ዘይብላ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ኣብ መልእኽቲ ትዊተር። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናራንድራ ሞዲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዕግርግር ምርኣይ ዘጭንቕ እዩ ኢሎምዎ። ንሶም ወሲኾም ስርዓታውን ሰላማውን ዝግግር ስልጣን ግድን ክቕፅለሎ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ብሕጊ ኣልቦ ተቃውምቲ ክተዓናቐፍ ክፍቀድ ኣይግባን እውን ኢሎም። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ዴርላይን ብትካላትን ዴሞክራስን ኣሜሪካ እምንቶ ኣለኒ ኣብ ሕመረት እዚ መስርሕ እዚ ሰላማዊ ዝግግር ስልጣን እዩ ክብላ እውን ርእቶን ሂበን። ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሩሃኒ ግና ዝተፈለየ ርእቶ ሂቦም ኣለው። እቲ ኣብ ካፒቶል ዩናይትድ ስቴትስ ዝተረኣየ ዕግርግር ምዕራባዊ ዴሞክራሲ ዘየተኣማምንን ዝተቃልዐን ምዃኑ ሓባር እዩ። ህዝበኛ ውልቀ ሰብ ኣብ ስልጣን በቂዑ ነታ ሃገር ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናብ ጥፍኣት ኣውሪድዋ ኢሎም ሩሃን ወሲኾም ስልጣን ዝርከቡ መራሒ ንኣሜሪካ ናብ ዝነበረትሉ ክብሪ ክመልሲ እዩ ኢሎም ተስፋ ከም ዝገብሩ ምክንያቱ ኢሎም ንሶም ኣሜሪካ ዓባይ ሃገር ስለዝኾነት። ድሕሪ እዚ ኩሉ ዕግርግርን ህውከትን ጉባኤኡ ዘሰላሰለ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዴሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፃ ሕዳር ከም ዝተዓወቱ ኣረጋጊፅሎም። ነቲ ዝተቆራረፀ መስርሕ ጉባኤ ዝመርሑ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ድሕሪ ሓፈሻዊ መስርሕ ድምፂ ጆ ባይደን 306 ዶናልድ ትራምፕ 232 ድምፂ ከም ዝረኸቡ ኣረጋጊፆም ኣለው። ትራምፕ ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ደጋጊሞም ኣነ እየተዓዊተ እናበሉ መሰረት ዘይብሉ መግለፂ ኣብ መሃብ ተፀሚዶም እዮም ቀንዮም። ደገፍቶም ድማ ንውፅኢት እቲ መረፃ ንክቃወሙ ፀዊዖም። ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ንውፅኢት መረፃ ድሕሪ ምርግጋፁ ግና ትራምፕ ንስርዓታዊ ዝግግር ስልጣን ቃል ብምእታው ብውፅኢት መረፃ 100-100 ኣይስማምዓን እንተኾነ ድሕሪ 2 ሰሙን ዝግግር ስልጣን ክህሉ እዩ ኢሎም ኣለው ትራምፕ። ድሕሪ እቲ ህውከት መግለፂ ዝሃበ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ናንሲ ፖሎሲ ብወገነን ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ዘሕፍር ጥቃዓት ተፈፂሙሎ ብዝለዓለ መንግስታዊ ሓላፍነት ዝተመርሐ እዩ እንተኾነ ንውፅኢት ጆ ባይደን ናብ ስልጣን ዘብፅሐ መረፃ ካብ ምርግጋፅ ንድሕሪ ዝጎተና ኣይደለን ኢለን ነረን። ናብ ኢትዮጵያ ክንወስደኩም። ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢዜኣ ሎሚ ዝዘርግሖ ዜና ንሰሜን እዝ ኣብ ውሽጢ 45 ደቂቃ ብመብርቃዊ መጥቃዕቲ ካብ ጥቕሚ ወፃ ጌርናዮ ዝበለ ዋሃቢ ቃል ዝነበረ ዝበሎ ሴክሬታሪ ጌታቸው ሓዊሱ 4 ላዕሎት ኣመራርሓ ከምዝተቐተሉን 9 ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከምዝውዕሉን ገሊፁ። ብርጋዴር ጀነራል ተስፋይ ኣያሌው ንኢዜኣ ከምዝገለፅዎ ሴክሬታሪ ጌታቸውን ሓላፊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝነበሩ አቶ ዘራይ አስገዶም አካይድ ስራሕ ድምጽ ወያነ ዝነበሩ አቶ አበበ ገብረ መድህን ሐላፈ ቢሮ ፋይናንስ ዝነበሩ አቶ ዳንኤል አሰፋ ተቀቲሎም ይበል። ብዘይካዚ አፈጉባኤ ቤት ምክሪ እቲ ክልል ዝነበራ ወይዘሮ ቅዱስ አነጋ ሐላፈ ማረት ዝነበሩ አቶ ተክለወይን አሰፋ ሐላፈ ቢሮ ንግዲ ዝነበሩ አቶ ገብረ መድህን ተወልደ ሐላፈ ቢሮ ትራንስፖርት ዝነበሩ አቶ ወለርግስ ደስታ አብ ሱዳን አምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ አምባሳደር አባዲ ዞሞ ፕሬዚደንት አመራርሓ አካዳሚ በለስ ን ሐላፊ ቦርድ ኤፈርትን ዝነበሩ አቶ ቴዎድሮስ ሓጎስ ኣመኻሪ ሕጊ ቤት ምክሪ ዝነበራ ወይዘሮ ምሕረት ተክላይን ሓላፊ ንብረት ዝነበሩ አቶ ብርሃን ኣደም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ይበል ንብርጋዴር ጀነራል ተስፋይ ኣያሌው ዝጠቕስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ካብ ሕወሓት ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ መረጋገፂ ኣብ ኢድና ኣይበፅሐን፣ ከምኡ እውን ካብ ናፃ ወገን መረጋገፂ ይኹን ከምዘይተፈፀመ ሓባሪ ነገር ኣይረኸበን። يحمنان سودان توعل أبرام تبايلوز تقلصن مس إسرائيل دبلوماسيا ويركب نعم نور نكمل لس دسوع نوع البواق عيكم تفرما تلو تقلصو إت تاريخا ويستند تمال الربع أب كزري أمباسي يونايتر ستس أب كارتوم ترخيبهم زفرمو منيستر جنزب يونايتر ستس ستيفن ميونيشن كون كلو بواقن سودان دما منيستر فتحي نصر الدين عبدالباري يوم نصر الدين عبدالباري إسرائيل مسقوروا بتهاجرات عرب مكررابا زحقسيو سودان دمانت سمدو أب ربحاء كتوعلو يا إلى مالو منيستر جنزب أمريكا ستيفن ميونيشن بوغرم توعل نزفت السودان إسرائيل نزل على الربحاء كركبال اللهم يوكم زبالو تزينا حبر وعل أبرهام أمريكا زما ولتون إسرائيل مسحوبرات عرب أمارات بحرين لومدما مس سودان دبلوماسيا ويتصمدو ناب نمر نخمل السحق زيو ألتاو زينا تفاسيمو
نمسجن بترين كاب دمس أمريكا بزعبا لدت كورب كنبل أب إرتران إثيوبيان بعلى لدات مسجزية بزيسانة أقباب كخبر وعيد الله مرحتي حيمانوتون براكي أم كاب أسمران عدي سببان هبو معلوم كابزي كاب كبابي واشنغتن دي سيدما نرئس أدبار أفوركي قبر أملاخ قوموس دبر سلام قدس ميكايل أرتودكساويت بيت كريسيان إرترا بزعبا لدات كريسوس بارخوتهم كهبو حاتي تيام الله
بساب وولد ومنفس كدوس አሃዱ አምላክ አሜን አቦታ ካህናት አይንተ እግዚአብሔር ጉባን ዲያቆናት ላይካነ ምስጢር ኩራን መኳንንት አቦታት ኩራት ወይዘራዝር አዴታት ፍትዋት መንእሰያት አህዋት አሃት ህፃናት ህዝብ እግዚአብሔር ኩልኩም እንኳ በሰላም በሐቆትና ብርሃነ ልደቱ አጽሐኩም አጽሐና እግዚአብሔር አምላክና تبارك تقدس الزمن كجبرلنا بحمام أبو سبيتال زلو كفوسلنا زدخمو كبرتعلنا زحزنو كتنان علنا زعرفو زمتو كلهم بكادام بيمانو عبرهانو سمي أورستي كعدللنا نعلمنا رجعتن كسانتن سلامن مهرتن كوردلنا زيادير عملاقنا قدس فقادو يقنلنا ناي برخيت ناي كسانت ناي سلام ناي محرات عامات يقبرلنا زيابير أملاقنا بعلى لدات كبهال كلو أبكلو أماني كرسبساوي زخبرن زدمق أنيو انتوغن أجن ناي لزبن أبتحتي فليز بلا كنتاتي وبحيلو زلو كم تقدس قالو ويتانا مدحانينا إيس كرسبوس حتام كنسو دخام نسيلو ጎይታ ክንሱ አገልጋሊ መሲሉ ክቡር ክንሱ ሕሱር መሲሉ ካሊትረፍ ከምታራሰውን ገዛን መጥለልን ኣዘይብሉ ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕማል ዝተወልደሉ ቅዱስ ዕለት ከምዃኑ መጠን ኣብያተ ክርስቲያናትና ኣብዚ ዓመት እዚ ካብቶም ሽልማተን ክብረን ሙቐተን ዝኾኑ ምእመናንን ተፈልየን ብፅሙናን ብህድኣትን ብፍሊዝ በለ ኣገባብ ኣኽቢረንኦ ብኣካለ ስጋ ተረሓሒቕና ብዓይነ ልቦና ብመንፈሳዊ ሕሊና እናተረኣና ጸሎትናን ዝኽረ በዓልናን ኣኽቢርና እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ዝመጽእ ዓመት እዚ ኸቢዱ ዘሎ ቐንጢጡ ዝረሓቐ ቕሪቡ ዝተፈላለየ ኣኪቡ ሰላምን ምሕረትን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን ገይሩ ከምቲ ንቡርና ግቡእና ልምድና ኣብ ቤት እግዚኣብሔርና ተኣኪብና ምስጋና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቕሪብና በረኸቱን ረድኤቱን ክንካፈል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና።
ክብራ ሰማዕትና ርእሰ ደብሪ ኣፈወርቂ ገብረ ኣምላኽ ዝሃብዎ መብርሂ ብዛዕባ ልደት ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ዌብሳይትና ኣቲኹም ክትሰምዕዎ ንዕድም። ሕጂ ክንሓልፍ ናብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሜሪካ። ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ዝተረኽቡ ድምፅታት ንምቕፃልን መረጋገፂ ንተመራፃይ ጆ ባይደን ንምሃብን ዝተጀመረ ኣኼባ ብኣሸሓት ብዝቕፀሩ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንህንፃ ካፒቶል ሂል ወሪሮም ነቲ ኣኼባ ብምትዕንቃፎም ንሰዓታት ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ኩነታት ምስ ሓደአ መሊሶም ዝተራኸቡ ኣባላት ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን ኮንግረስ በቲ ኩነታት ተቋሪፁ ዝነበረ ከይዲ ምቕፃር ድምፂ ክሳብ ወጋሕታ ሓሙስ ብምፅናሕ ዛዚሞም ኣለዉ። ጸብጻብ ፓርቲ ዊዳኳ ስዋራ ሳራ ፍሳሃይ ክትቕርቡ እያ።
ወላኳ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ደገፍቲ ትራምፕ ንኣኽበርቲ ሕጊ ብምጥሓስ ናብ ህንፃ እቲ ኮንግረስ ብምእታዎም ኣኼባት ተቋረፀ። ድሕሪ ንሰዓታት ምፅናሕ ኣባላት ኮንግረስ ናብቲ ዝጀመርዎ ምቕፃር ድምፂ ጣብያታት መረፃን መረጋገፂ መሃብን ረቡዕ ምሸት ናብ ስራሖም ተመሊሶም እዮም። መራሒ ዓብላላይ ድምፂ ሴኔት ሚች ማኮኔል ናይ 2020 ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ሳዕራይ ሎሚ ከነረጋግፆ ኢና ክብሉ ድማ እቲ ኣኼባ ጀሚሮምዎ እዮም። ደገፍቲ ትራምፕ ነቲ ህንፃ ብምውራሮም ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣኼባ ፕሬዚዳንት እቲ ኮንግረስ ዝኾኑ ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ድሕሪ ናዕብ ምህድኡ ኣኼባ ክቕፅል ፀዊዖም እዮም።
Today was a dark day in the history of the United States Capitol. But thanks to the swift efforts of US Capitol Police.
ሎማንቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ካፒቶል ጸላም መዓልቲ እያ። ይኹን እምበር ብፖሊሳት ካፒቶልን ፌደራልን ኣኽበርቲ ሕጊ ክልልን ከባብያውን ብዝወሰድዎ ቕልጡፍ ስጉምቲ እቲ ዓመፅ ተቋሪፁ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ መፈለምታ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሪፐብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክርን 14 ሪፐብሊካውያን ሴናተራትን ባይደን ዝሰዓሩለን ናይ 6 ግዝኣት ድምፅታት መረፃ መረጋገፂ ኣፍልጦ ንኸይረኽቡ ተሊሞም ምንባሮም ኣባል ሪፐብሊካን ጆሽ ሃውሊ ይዛረቡ።
For those who have concerns about the integrity of our elections, those who have concerns about what happened in November,
ተኣማንነት መረፃና ንዘስክኦምን በቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ መረፃ ርግፀኛ ንዘይኮኑን እዚ ክኸውን ዝግብኦ መንገዲ እዩ እዮም ዝበሉ። ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ረቡዕ ድሕሪ ሰዓት ዝተላዕለ ዓመፅ ግና መብዛሕትኦም ሴናተራት ሓሳቦም ቀይሮም እዮም። እቲ ሎም ማዓንቲ ዝተፈፀመ ኣጋጣሚ ደጊመ ሓሳበይ ክርዮ ገይሩኒ እዩ። ብምዃኑ ነቲ መረፃ ዝሃብዎ ድምፂ ዝቃወም ሕልና የብለይን እየን ዝበላ ሪፐብሊካን ሴናተር ኬሊ ሎፍለር። ጆ ባይደን ካብ ዊሚንግተን ነቲ ዝተላዕለ ናዕቢ ብምቅዋም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ወቒሶሞም እዮም።
I call on President Trump to go on national television now.
President Trump, ሕገ መንግስትና መኽባርን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኹነታት ናብ ንቡር ንምምላስን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ወፂኻ ተዛረብ ይብለካ እዮም ዝበሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንሰዓብቶም ንምምላስ ኢሎም ኣብ ትዊተር ኣብ ዘዘርግሕዎ ቪድዮ ድምፅና ተሰሪቕ እዩ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ሕቶታት ምልዓሎም ቀፂሎም እዮም። ብድምፂ ብልጫ ዝተኻየደ መረፃ እዩ ነይሩ፣ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ፣ ብፍላይ ትኻልእ ኣካል። ይኹን እምበር ሕዚ ናብ ገዛኹም ኪዱ ኢሎሞም እዮም። ኣብቲ ዕለት እቶም ፕሬዚዳንት ንደገፍቶም ናብ ካፒቶል ሂል ንኽኸዱ ዝፅውዕ ቪድዮ ብምልጣፎም ኣንጻር ፖሊስታትና እዩ ብምባል ትዊተርን ፌስቡክን ንዋንነት ትራምፕ ዝኾኑ ገጻት ዓፂዮሞም እዮም። ብድሕሪ እዚ ሓቢርና ብእግርና ክንከይድ ኢና፣ ኣነ እውን ምሳኹም ብእግረይ ክጓዓዝ እየ እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንደገፍቶም። እዚ ኣዘራርባ ኸድኩም ነቲ ድኹም ኮንግረስ እለይዎ ማለት እዩ ክትብል ዘይቀኑዕ ምዃኑ እትዛረብ ድማ ኣብ ቴክሳስ ኤኤንዲኤም ዩኒቨርሲቲ መምህር ፕሬዚዳንታዊ ኣዘራርባ ዝኾነት ጀኒፈር መርሲካ እያ። ህውከት ቀስቂሱ እዩ፣ ዋላ እኳ ብኣካል ተዘይመርሖም ብዘረባ ግን መሪሕዎም እዩ እያ ዝበለት። 17 ዲሞክራሲያውያን ኣባላት ኮንግረስ ስልጣኖም ከረክቡ 2 ሰሙን ዝተረፎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ቀዲሞም ክለዓሉ መበል 25 መመሓየሻ ዓንቀጽ ብምጥቃስ ንምክትል ፕሬዚዳንት ሕቶኦም ኣቕሪቦም እዮም። ይኹን እምበር መመሓየሻ ዓንቀጽ 25 ብምኽንያት ሕማም ኣብ ኣካላውን ሕልናውን ብዝበጽሐ ጽዕንቶ ወይ እውን ብምንኣስ ብቕዓት ከገልግል እንተዘይክኢሉ እዩ እምበር ብዛዕባ እቲ ፕሬዚዳንት ዝህልዎ ስነ ልቦናዊ ናይ ሞራል ብቕዓት መውሓድ ኣይኮነን ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሺካጎ ሕጊ መምህር ዝኾነ ዓዚዝ ሁክ። ዋላ እኳ ናዕብይሃሉ ጆ ባይደን ጥሪ 20 መበል 46 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም በዕለ ስሜቶም ክፍጽሙ እዮም። ንሶም ብወገኖም ብዛዕባ ድሕነነተ ይኹን በዕለ ስሜት ብዙሕ ዘስከኣኒ ነገር የለን ኢሎም እዮም።
ይቐኒየልና ሳራ። ብኻልእ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብቅድሚ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ጆርጂያ ዝተኻየደ ዳግማይ ምርጫ ንኽልቲኡ መናብር ሰነት ብምስዓር ድሕሪ ምዕዋቶም ንሰነትን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ካትሪን ጂፕሰን ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ግዝኣት መረፅቲ ዴሞክራት ንሴነት ክቆፃፀርዎ ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። ሪፐብሊካዊት ኬሊ ሊዮፍለር ብሬቨረንድ ራፊኤል ዋርኖክ ተሳዒረን ኣለዋ። ዋኖክ ኣብ ክፍለ ግዛት ጆርጂያ ፈላማይ ጸልም ሴነተር ኮይኖም ኣለዉ።
The improbable journey that led me to this place in this historic moment in America.
ኣብዚ ታሪኻዊ እዋን ናብዚ ዘይከኣል ጉዕዞ ዝወስደኒ ኣብዚ ጥራሕ እዩ ኮይኑ ዘሎ በሉ። ዴሞክራት ጆን ኦስፎውን ንሪፐብሊካዊ ሴነተር ዴቪድ ፐርዱ ስዒሮምም ኣለዉ።
To beat this virus and rush economic relief to the people of our state and to the American people.
ሕዚ ነዚ ቫይረስ እዚ ንምስዓር ንሕበር ንህዝቢ ክፍለ ግዝኣትናን ንህዝቢ ኣሜሪካን ብቁጠባ ንምሕጋዝ ንመርሕ እዮም ኢሎም። ንዳግማይ ምርጫ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ተሳትፎ ዝተረኣየሉ ኮይኑ ጽኑዕ ትሕዝቶ ሪፐብሊካውያን ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ጆርጂያ ንምቕያር ዴሞክራት ንብዙሕ ዓመታት ጽዒሮም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ድምፂ ተሰሪቁ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክስ ምቕራቦም ሓደ ምኽንያት ናይ ዝለውጡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
You don't concede when there's theft involved.
ስርቅ እንተላሕ ተሓዊስዎ ኣይክትቅበሎን ኢኻ እዮም ኢሎም። ናይ ትራምፕ ደጋፊ ዝኾነ ማርክ ሃይስ እቲ ምርጫ ክተርፍ ዘይግብኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምስ በለ ኣስዕባ ኣቢሉ ከምቲ ዴሞክራት ክኸውን ዝደልይዎ ዘለዉ ካልኦት ሰባት መጺኦም ነቲ ሃገር ከመሓድርዋ ብምግባር ነፃነትና ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢሉ። ናይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣባሃህላ በዝሒ ሪፐብሊካውያን ኣድመፅቲ ክንኪ ከም ዝገበረ ተንተንቲ ይዛረቡ። ኣብ ኮሌጅ ጆርጂያ ፕሮፌሰር ሃንክ ኤድሞንድሰን እቶም ፕሬዚዳንት ተጭበርቢሩ እዩ ብዝብል ምድንጋር ፈጢሮም እዮም ይብል። ሕዚ ተመራጺት ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ቻክ ሽመር ላዕለዋይ መራሒ ሴነት ኮይኖም ኣብዚ መርሕዎ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ወሳኒ ድምፂ ክህልዎን እዩ። ቻክ ሽመር ኣሜሪካ መሊስና ክነንቀሳቐሳ ኢና ኢሎም። እዚ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ንዝተመረፁ ጆ ባይደን ኣገዳሲ መቐይሮ ስልጣን እዩ። ኣብ ፈላማይ ክልተ ዓመት ኣጀንዳኦም ብኮንግረስ ኣብ ምፅላቕ ጽቡቕ ዕድል ክፈጥረሎም እዩ። ፖለቲካዊ ተንታኒ ፍሬድ ሂክስ ከምዚ ይብል።
The Senate Majority Leader is really the most important person in Congress. Nothing moves forward without the Senate Majority Leader. And we saw that with Mitch McConnell.
ኣብ ኮንግረስ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ ላዕለዋይ መራሒ ሴነት እዩ። ብዘይካ ላዕለዋይ መራሒ ሴነት ዋላ ሓደ ነገር ንቕድሚት ክተሰጉም ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ኣብ ሚች ሚኮነል ርእናዮ ኢና እዩ ዝበለ። ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ባይደን ብዓብላላይነት ቤት ምክሪ ወከልትን ሴነትን ተደጊፎም ስልጣኖም ክርከቡ እዮም። እዚ እቲ ፓርቲ ንክልቲኡ ኮንግረስ ክቆጻጸሮ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ፈላማ እዩ። ገብረ ገብረ መድኒየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግን ገብረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንፍሉይ መደብ ናብ ኣስመራ። ልደት ክበሃል ከሎ ብማሕበራዊ መዳዩ ካብ ዝጥቀስ ሓደ ሕሩድ እዩ። ፍሉይ ክእለትን ቅልጣፍን ዝውንን በዓል ሞያ ምሕራድ ወይ ምጥባሕ ናይ ሕሩድ እንስሳታት ኣብ ኣርባዓታት ዕድመ ዝርከብ ሳሙኤል ሓጎስ ኣብ ምሕራድ ከብትን ካልኦት ናይ መግቢ እንስሳታትን ዝነጥፍ በዓል ሞያ እዩ። ኣብቲ ሞያ ብዝውንኖ ቅልጣፈ ፅፈትን ፍሉይ ክእለትን ንከብቲ ካብ 15 ክሳብ 40 ደቓይቕ ንደርሆን ማንቲለን ድማ ኣብ ውሽጢ 5 ደቓይቕ ከም ዝውድአን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ፃኒሒት ገሊጹ ኣሎ። ሳሙኤል ንኣሰራርሓን ዓይነትን ናይ ሞያ ምሕራት ብምግላፅ ይጅምር።
ወዲ 12 ዓመት ጀሚር እዩ 34 ዓመት ገይሩ ኣሎ ስራሕ እዚ። 2-3 ዓይነት ኣሰራርሓ ይደሎ። ሓደ እዚ ናይ ማቸሎ ዝበሃል ዓይነት ኣሰራርሓ ኣሎ። እዚ እንዳ ስጋታት ዘራግፍ ንሪኦ ስጋ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ናይ መርዓ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ካ ቁሩብ ብርትዕ ዝበለካ እዚ ናይ ጉዚ ንብሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ኣሰራርሓ ፈላለዩ ዋላ እቲ ግዜ እውን ፈላለዩ። ንኣብነት እዚ ናይ ማቸሎ ኣብ 15 ደቂ ገለስ ናይ ምውዳእ ተኽእሉ ኣሎ ኣብቲ ማቸሎ ውሽጢ ኣቲኻ ማለት እዩ። ካብኡን ላዕሊ እቲ ክብድ ዝብልካ እዚ ናይ መርዓ ማለት እዩ። ኣርባዕተ መሓውራ ውፅኢኻ መስንገዶ ውፅኢኻ መብዓይነቱ ስጋ ናይ ቀይሕ ናይ ፃዕዳን ፈሊኻ ክትቦም ከዓኒ ንዓይ ስጋ ብ 20-25 ደቂ ወስደለ ይኸውን እዚ ቅድም ኳ ክንዲ ይበፅሕ ነር ሕጂግን ቁሩ ምስተዕድመ ከምኡ ኸውን። እዚ ናይ ጉዚ ገለ ዝበሃል ስጋ ብ4 ደቂቕ ይውዳእልካ ማለት ኣብ 4 ድዩ ኣብ 6 ድዩ ገለ ጎዚኻ ከተከፋፍሎ ማለት እዩ። እዚ ይመስል ትስራሕ መ
ንምጥባሕ ትጥቀመሉ ዓይነት መሳርሒታት ከ እንታይ እዩ?
ካራ ክበሃል ከሎስ ብዙሕ ዓይነት ካራር ኣሎ። መስሓሊ ክበሃል ከለካ ብዙሕ ዓይነት መስሓሊ ኣሎ። ኣነ ሕጂተን መጀመርያ ፀቕጠሎ ናብ መሳርሒ እዩ ሳተን ከዓኒ ብዝናይ ማቸሎ ክጨድድ እንድሕር ኮይነ ሓንቲ ፋስ ሓንቲ መስሓሊት ሓንቲ ካራ ሓንቲ ታ መውደቂት እዚኣ ጥራሕ ይጥቀም ታስፒኝ ኻን መጽረይት ናይ ደም ማለት ናልባሽ ኣብዚ ናይ መርዓ ገለ ኾን ኩሉ ግን ሓሪት ካብ መቲርካ ሰጢኻ ገለ ስለ ተረክቦም መቕለጢ ትፈሊ መሰጠይ ትፈሊ ናይ ባንኩ መምተሪ ትፈሊ ናይ ካበይቶ መቐጥቀጢ ገለ እውን ትፈሊ ኢኻ እዚ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኣብዚ ናይ ማቸሎ ስኻ ትጨርዳ ሓንቲ ኻራ ሓንቲ መስሓለ ሓንቲ ፋሲ ካልወላ ሓንቲ የለን
ዋጊ ዓጣል ከተጠብሕ ዲኻ ከብቲ ጥራይ ሓይልኻ
ንሕጂ ደርሆ ማለየ ዓሳ ማንቲለ ጤለበጊዕ ከብቲ ናይ ከብቲ ከዓኒ ኣማቸሎ ሓርዶ እንዳስጋ ሓርዶ የማልዑ ኣለኹ ማንቴለካ ብዙሕ ምሕራዴ ክድልያንያ ጨዲድካ ጨጎሮ ኣጉሒፍካ ታታሽሙ ተቐልላ ቢልካ መውፅ ያ ወላሓንቲ እሱሲ ናይ ሓሙሽተ ደቂገለ እዩ ደርሆ ንድሕር መፂኻ ልክዕ ከምቲ ባህላዊ ሰራሓ ክሰርሑ ንድሕር ኮይንካ ኩሉ ማዕረ ዩ ደወስድ ቁርብ ኣብቲ ናይ ኣሮሶ ክትገብራ ከለካታ ደርሆ ናይ ሰለስተ ደቂ ናይ ኣርባዕተ ደቂ ክትኸውን ምልጥ ምልጥ ኣቢልካ እቲ ኢንተርናል ፓርቲ ውፅኢኻ ኤሌሜንታሪ ነገር ንክተዳልዎ ሰለስተ ደቂ ትውዳዓልካ ማለት እዩ ናይ ኣሮሶ ማለት እዩ እዚ ናይ ሃገራት ዕረባ ኣሰራርሓ እቲ ንሕና ክትመፅእ ከለካ ግን ሓደያ ምስ ብዕራ እዩ ዝብላኒ 15-16 ክትመፅ እያ ደርሆ ካብ በዓል በጊዕ ገለስ ናይ ሓሙሽተ ደቂ ትፍለ ተመባጊዕ ከዓ ካብቲ ናይ ብዕራይ ከዓ እቲ ፍልልስ ነ ሓሙሽተ ደቂቕ ምበር ዳርጋ ሓደ እዩ ማለት እዩ
ካልእ ብጀካ እዚ ምጥባሕ ኣብ ፀብሒ ምስራሕ ከ እንታይ ኣቕምታት ኣለካ ድዩ ትፍትን ኢኻ
ኣብ ቤት መግብታት ናተ ሰርሐ ጂተቐንዲ ኣብ ፀብሒ እንታይ ትናህና ስራሕ ከብቲ ሓሪትካ መቲርካ ፀብሒ ሰሪሕካ ስጋ ብመወዳእታ ኣዳሊኻ ተረክቦ ንሰብ ማለት እዩ ንሱ ጥሪት ጥራሕ ይደበካ ኩንትራት ጌርካ ማለት እዩ ትሰርሑ ስራሕ እዚ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ይሰርሐ ማለት ስራሕ እዚ
ንበይንኻ እውን ብዕራይ መቲርካ ከምዝወዳእካ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ ክንደይ ወሲዱ ልካ ስገነት ብዕራይ ምልኡ ንበይንኻ ትመትርካ
ኣብዚ ሕጂ በይኖ ሓደ ሰብ መቲርዎ ክትብል ከም ከቢድ የርእይዎስዶ ይኸውን ሰብ ኖርማል እዩ ግን ኣብ ሓደ መርዓ ብዙሓት ሰባት ክትሪዮም ከለካ ዓሰርተ ሰብ ንኣብነት ንሓደ ብዕራይ ድሞትርዎ ንድሕር ኮይኖም በብሓንቲ እዮም ድሞትርዋ እታ ናይ ዓሰርተ ሰብ ድሕዝዋ ስጋ ግን እንድሕር ሒዝካ ንስኻ ክንዳ ዓሰርተ ትሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ ሰዓት ንፈረቓንሲ ኖርማል ሓደ ከፍቲ እኩል ከብቲ መቲርካ ክትውድእ ትኽእል ማለት እዩ ምምታር ጥራሕ እዚ ካ ብኩንትራት ምስ ሓዝካዮ ማለት እዩ 4-5 ከብቲ ብመተርቲ ገይሮም ከምትርዎ ኣይደልዩን ገለገለ ፈላጣት እውን ናይ ብዙሕ ሰብኢት ኣብቲ ፀብሒ ገለ ምድሕናዊ ኮንታሚኔት ከም ፀሎም ስለዝኽእል ንዓኻ ጥራሕ ሂቡካ ሓደ ኢት ክኾነሎም ማለት እዩ ንስኻ 3-4 ሰብ ኮይንካ ተን ዝበዝሓ ከብቲ ሓሪድካ መቲርካ ተረክቦ ማለት እዩ ወይ ስጋብ ፀብሒ እንድሕር ኮይንካ ስጋብ ፀብሒ ሰሪሕካ ትረክቦ
ከም ተወሳኺን ነቲ ብዕራይ ወይ ከዓ ላም ብሂወቱ ከሎ ክንደይ ኪሎ ይምዘኑን ናይ ምግማት ኣቕሚ ከም ዘለካ ሰሚዐ ሞ ኣብዝኻ ከመይ እዩ
ኣጋዛዛ ትጥቀምሉ ዓይነት ሚዛን ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ስጋ እዮም ትጥቀምሉ ትርፊ ክትረክብ ድሕር ኮይንካ ሚዛን ናይቲ ከብቲ ኣብቲ ዕዳጋ ከሎ ገንዘብ ከይክፈልካ ኣሎ ከለካ ክትፈልጥ ኣለካ ሓደ ብዕራይ ተሓሪዱስ ምስ ዓፅሞ ክንደይ ይመፅእ ዓፅሚ ተጓሒፉ ኸ ፅሩይ ስጋ ክንደይ ይመፅእ እንደገና ትብዕራይ ቀዳማይ ደረጃ ድ ካልኣይ ደረጃ ድ ሳለሳይ ደረጃ ድ ትብዕራይ ሲ ኳሊቲ ድዩ ዝበዝሕ ስጋ ድ ዘለዎ ወላ ዝፍርቂ ዓፅሚ ፍርቂ ስጋ ድ ወይ ዝበዝሐ ዓፅሚ ውሕድ ስጋ ድ ዘለዎ እዚ እውን ኣብቲ ከፋፍላ ዋጋ ይፈላለ ስለዚ ንስኻ እቲ ዝበለፀ ብብዝሒ ስጋ ዘለዎ እዚ ብዕራይ እዚ ክንዲዚ እንድሕር ሂበሉ ክንዲዚ ዓፅሚ ክንዲዚ ስጋ ክወፅ ክንዲዚ ከዓኒ ፅሩይ ስጋ ክረክብ ኢልካ ኣብ ንግዲ ወይ ድማ ንስኻ ንገዛካ ክትቆመሉ ንድሕር ግንካ ብከምዚካ ሚዛን ገሚትካ ካትገዝእ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ይፈላለዩ ንኣብነት ናይ ከረን ናይ ባሕሪ ዝበሃሉ ከባቢ ግንዳዕ ዘለዉ በዚ እውን ስጋብ ንደቡብ ዘለዎ ከብቲ ኣብዚ ሕጂ ቁርብ ሓደ ይመስሉ ኣብ ሚዛኖም ክትሪኦም ከለካ ግን ናይ 20 ኪሎ ገለ ፍልል የምፁ ናይ ባርካ ቁሩብ ካብኦም ብርክ ስለ ዝብል ንሱ እውን ሚዛኑ ቁሩብ ክብድ ይብል ሕጂ ስኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለከ ሓደ ዓይነት እዮም ሞን እዚኣቶም ማዕረ ክገዝኦም ኣይትብሉንካ ከከም ዓሌቶም ኢኻቲ ዋጋ ትኸፍለሎም እቲ ሚዛኖም ካ ከከም ዓሌቶም ስለዝፈላለ ማለት እዩ
ካብዚ ሞያ ብተወሳኺኸ ካልእ ትነጥፈሉ ሞያ ኣሉ ድ
እቲ ሞያ ከም ሞያ ፅቡቅ ሞያ እዩ ነዊሕ ዓመት ነጢፈለ ሕጂ ዳርጋ እንዳዝሓልኩ የ ድመፅሎ ኣለኹ ካልእ ሞያታት እውን ይፈታትን ኣለኹ ሓደ ከምዝትርኢ ዘለካ እዚ ኣብ ደሩት ኣብ ንህቢ ኣብ ከብቲ ገለመለ ኢና ንነጥፍ ዘለና ማለት እየ እቲ ስራሕ ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ኣብ ቀፃለ ከዓ ክዕወተሉ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሞያ ናተይ ስራሕ ስጋ ሰርሕ ድራውሊኮ ሰርሕኒ ሞያ ናተይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ግን ኣይተጠቀምኩሉን ባሌስትራ እውን ሰርሕ ነረ ኣብ ቤት መካየን መኪና እውን ምሰቦይ ሱዳን ኣይታንቲ ነረ ብድሕሪዩ ሓደ 6 ወርሒ እውን መኪና ሒዚ ኣይቀፀልክዎን ማለት እዩ በቃ እዚ ኮይኑ ሞያ ናብዚ መፅ እምበር ካብ 5ሻ ፓቲንትት ንድሕሪ ተመሊሰን እዙ ማለት እዩ ግን ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ንክሰርሖ ናይ መዓልትታት እንድሕር ርአዮ ምት ንክገብሮ ክእል ምክንያቱ እዚ ስራሕ ስጋ እውን ብቁርብ መዓልቲ ምርኣየ ከምዚ ኮይነ ማለት እዩ
በዓል ሞያ ምሕራድ ከብቲ ሳሙኤል ሃጎስ ንዝሃብካኒ ሰፊሕ መብርሂ ብሽመይ ምሽም ተኸታተልቲ መስገን ርሑስ በዓል ይቕኒለይ
ኣሜን ንሕና እውን ይቕኒለይ
رحوس لدات برهانين رحوس لدات نخلكم لازم عالتي تخبروا سمعتنا بزنبار حفشاوي مدبنا نزازم لنا صباح عربي كساب نرحبكم بشين كلنا تولدوا اللي قبري عليه الوام ليتي